Ozodlik radiosi sili bugun 21 sentyabr yakshanba kuni mikrofon oldinda Lan Tashqarasova bugun bizning topshiruvda Tatar Wikipediyasining ayishuva bu atnadan 12 yil bo'ldi. Qozonda milliy qo'shaqlar muzeyi yoshlarga tegishdi. Kiyim dizayneri Madina Mahmutova. Tatar qo'shiqlarini ishlovchi Galina Gerg bilan engamma tinglarmiz. Tatarstanning xalq artisti Hamdulla Temirg'aliyeva bugungi tatar san'ati turunda o'z fikrlarini jitkirashak. Bularni bizning internet sahifamizda da tinglarga da o'qirga da mumkin. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. 15 sentyabr kuni Wikipedia'ning tatar bo'ligi ish boshlovuna 12 yil. Wikipedia proyekti ul irikli ishini har kim yasalgan oshiq ishtalikli ko'p tilli onlayn ensiklopediya. Uning barlik yozmalari saytga kirilgan bor shaxslar tomonidan o'zgartirila oladi deyarlik. Wikipedia internet kengligidagi eng zo'r ham eng populyar ensiklopediya. Uning 280 tilda bo'liklari bor. Dunyoda Wikipedia sayti popularligi bo'yicha 6-chi o'rinda tura. 2003 yilning 15 sentyabrdan tatar Wikipedia ishli boshladi. Boshda proyektda qatnashuvchilar soni bek oz bo'lsa, 6 yil davomida proyektga bori tek 4000 maqola yozdi. Wikipedia ishin bu son kichkina sanalar. Misol uchun ingliz Wikipediasida hozir 4 milliondan ortiq maqola hisoblanadi. 2009 yildan esa internet ensiklopediya tatarlikli o'sish yo'lini bosa. 2009 yilda 5000, 2011 yilda 10000, 2012 yilda 15000 maqola to'plangan. Bugungi kunda Wikipedia'ning tatar bo'ligida 67000 maqola yozilgan. Ularning shoq deyilishi maxsus program tomonidan yozilgan kichkina maqolalar orasida jiddiy zo'r ishtirokli yozmalar da shirin. 2009, 2010, 2011 yillarda tatar Wikipedia sayti Tatnet yildizlari internet saytlar belgisinda birinchi o'rinni egalladi. 2011 yilda u shulayq bilim javharlari belgisinda birinchilikni oldi. Maqolalar soni bilan tatar Wikipedia barlik tillar orasida 64-chi o'rinda tura. Turkiy tillar statistikasi bo'yicha tatar tili 5-chi o'rinda. Wikipedia'da yozilgan maqolalar turli temalarga bag'ishlangan, ular orasida ham tatar xalqi Tataristonga bayli bo'lgan yozmalar bor, hamda dunyo ko'lam shaxslar voqealar illarga bayli ma'lumotlarda o'rin oladi. Tatar Wikipedia'sining javobli idoralarining biri Rashad Yakupov mundan 3 yil ilk Әлігі энциклопедияны бұлдыру тарихы турында сөйлеген еді. Оның білен ол сұқ қырмаш сөйлешті.
Ол ашылған еді латин әліббасы білен, әм көпмендер вақыт дауымында шушы латин әліббасы негізіндегіне өттіріліп, ол қызғанша қоршы қолланылмай тұрған дәрежеде болған еді негізде. Әм активлық шоған көрі бек сөйлеге бара еді онда. Кейін, нәшелден бастап, бізде өзі бішеті ярым шығарып, яңартқан деп атылғышы проектіні, сенкі нәк-нәшші уақытта бір тіркін кіші кеттіп, бізінде яңа шағына зор активлық білен тұтындық болшылы, хам оны Кирил Али басына көшеріп, нәк-нәк қазіргі реалияларға яқылаштырып, сенкі мағлым мәктәплерді, университетлерді тұтар біл нәк-нәк Кирил Али басының дегенде оқытыла. Хам шылай тұрып, біз оны екінші шыр дейді алты башладық. Қазіргі негізді активтық шыры бұл. 2009 елің язынан беріліп бұл башланды біздің яңа қаракетіміз. Кім ұшқан дегенде, қызғанша қоршы мұна шақсан түшіп кіші бәрі мен өзім тонышты көлмін. Интернатта біз оны өнтішілер құшаматы деп білебіз, шын есімі қызғанша қоршы білмейбіз. Ол өзі қатты тотар екенлігінде тегел мәлімет жоқ бізді. Сенке бұлай оралашып болмады. Лекен шынысы мәлім ол башта тотар Википедиясын ашып, шыннан соң шылық Википедияның шуаш бөлігін ашты, хам башты бөлігі әкілерін шылық ашуға ерішкен кіші ол. Яғни милли тілерінің өсішіне зөреліш кіркен деп айтып бола.
Рашат, мені Википедияны бет хәвәскәрләр алып бара, ойыштыра, аны үстерә, шулай аның татар өлешендә шулай. Син хәзер аның җаваплы идарәчесе, син ничә кеше белән эшлисең? Менә аны даими тулыландырып торучылар ничә кеше алар, кемнәр алар, кайдан алар?
Статистика даими рәвештә үзгәреп тора. Хәтта мәсәлән күзәтеп карасак, нигездә әлбәттә безнең Википедиядә язучылар бу студентлар, мәктәп укучылары, ягъни турыдан-туры белем белән, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Хәм, мәсәлән, гадәттә министр каникуллар яки гомумән буш вакыт булган вакытта активлык әлбәттә бераз күбәя. Хәм киресенчә, әйтик, сессиялар вакытында күп кенә кеше үзләренә шундый бер интернеттагы ялны алып, фәкать шушы булар белән генә шөгыльләнәләр. Даими рәвештә хәзерге вакытта безнең 3-4 кеше генә шөгыльләнә кызганча кеше, чөнки активлык соңгы арада бераз сүлтәләнә булды. Ләкин бу үзгәрә торган әйбер. Ягъни, мәсәлән, һәр даим көненә берничә аноним кеше кереп нәрсәдер язып калдыра. Даими рәвештә әйтик, ойына бер тапкыр гына язучы кешеләр бар. Ягъни, бу бигүктеге интерстатистика, интерстатистика сала аларлык әйбер түгел. Ләкин, нигездә, сагыштырма планда карасак, башка телле бүлекләргә әлбәттә аларда активлык нигездә, ну, зур телләрдә яшәштырам дигән, чөнки татар теле кичкә телләрдән түгел, нигездә активлык аларда әлбәттә күпкә зуррак безгә караганда.
Синең җаваплы идарәче буларак вазифаң нәрсә? Шул мәгълүматны тикшерүме, урнаштыруме, дөресләүме?
Юк, җаваплы идарәче бәлки дөрес түгелдер. Нигездә безнең гомумән Википедиядә нинтер бер идарәчелек системасы юк. Ягъни Википедия ул тулысынча бер демократик системаның тәшкил итә. Ягъни бөтен гамәлләр тулысынча төрле кешеләр тарафыннан һәм нигездә ачык тавыш бирүләр нәтиҗәсендә хәл ителә. Ләкин бездә, мәсәлән, идарәчелек дигән вазифалар бар. Без хәзерге вакытта эш актив идарәче Википедиядә. Безнең төп вазифабыз ул булган мәкаләләрне тикшерү. Ягъни үзебезчә инде ничектер аралашып, гомумән гомуми эшкәчне җайга салу, әйтик, шулай баш битне яңарту, нинди шушы даими рубрикалар, шуның кебек әйберләр. Нигездә безнең урыннардан булса да, һәм күпчелек идарәчеләр һәм башка кулланучыларның вакытлар җитмәү сәбәпле, гадәттә, мәсәлән, шул ук пресс-релизларны әзерләү белән, шулай ук масса белән мәгълүмат чаралары белән аралашу нигездә миңа төшә.
Рашид, мәгълүматны ничек тикшерәсез?
Ну, бездә бу проблема бик үк артык тиккән кадаганда булган проблема дип әйтә алмыйм, чөнки нигездә шул катнашучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, ягъни язучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, без бер-беребезне беләбез һәм бер-беребезнең мәгълүматын дөрес икәнлеген нәнә дә ышанабыз дип әйтеп була. Ләкин асылда гомумән тикшерү эше катлаулы, әлбәттә, һәм без моны 100% башкарып чыгабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин нигездә, әлбәттә, таныш булган мәгълүмат булса, Википедиядә махсус система бар, ягъни без, мәсәлән, берәр шикле мәгълүмат килеп чыкса, яки берәр фоннар белән бәйле фактлар булса, без, әлбәттә, соратабыз шу язган кешедән кая аның чыганагы үзе күрсәтсен дип. Әлбәттә, чыганак дигәндә, иң беренче чиратта бу абруйлы академик басмалар күз алдында тотыла, ягъни университетларда чыккан, ниндидер академияларда чыккан, ягъни абруйлы китапларны чыганак булып күрсәтергә мөмкиннәр. Әлбәттә, шул китапта язылган чыгым да тикшерү катлаулы булырга мөмкин. Чөнки, мәсәлән, һәрбер китапка тотынып, һәрбер фактны тикшерә башласаң, монда теге бер гомердә бер-ике мәкалә генә язып булыр идедер бәлки. Ләкин асылда бездә язучы кешеләр, ничек әйтим, намуслы дип әйтим инде.
Википедияның бит тагын шул ягы бар. Анда, әйтик, татар телендә язылган мәкалә, рус телендә яисә инглиз телендә язылган шул ук мәкаләдән эчтәлеге белән аерылырга мөмкин. Һәм бу аны, әлбәттә, кем язуга бәйле.
Дөресен әйттегез, чөнки асылда, мәсәлән, бер үк татар тематикасына дип әйтик, бер мәкаләне карасак, татар һәм рус Википедияларында карашлары һәм гомумән ничек иттереп проблеманы чишкән, ничек иттереп шүртеге яки бу күрәшкә караулары шактый үзгә. Әлбәттә, Википедияның төп принцибы ул объективлык, ягъни теге яки бу тарафны алу кыела. Ләкин без беләбез, чын объективлык беркайчан да ирешеп булмый. Ягъни ничек генә тырышсак та барыбер мәгълүмат теге яки бу якка авыша. Һәм, мәсәлән, еш кына шундый бер күренеш була. Ул рус Википедиясендә әйтик, күп кайбер танылмаган кешеләр тарафыннан татарларга каршы дип әйтимме, шактый андый кискен карашлар күренеп ала. Без, әлбәттә, рус Википедиясендә дә андый карашларга каршы көрәшәбез һәм тарихи дөреслекне дәлилләргә тырышабыз, ләкин кызганычка каршы шундый әйберләр була. Һәм ул, мәсәлән, рус Википедиясендә гына түгел, мәсәлән, күптән түгел генә Олимпиада шунда Алия Мустафина 4-5 медаль яулаган инде белгәнчә. Һәм шуннан соң, әйтик, инглиз телендә аларның бүлекендә шундый бер сорау туды. Ничек иттереп аның милләтен билгеләү? Чөнки инглиз чыганакларында нигездә ул Russian дип кенә күрсәтелә. Ягъни, беләсез, инглиз телендә бу һәм россиян дип, һәм урыс дип тә тәрҗемә ителә ала. Һәм шуңа күрә бер төркем кешеләр, әлбәттә, татар һәм рус телләре белән таныш булмаган кешеләр, аны нәкъ менә шул Russian дип кенә күрсәтеп, татар милләтен күрсәтмәскә булдылар. Һәм шуңа бәйле бик күп кенә бәхәсләр булды. Әйтик, без үзебездә рәхәтләнеп аны татар дип кенә язып куеп, бернинди бәхәсләр бу тудырмады. Ә анда чыганаклар күрсәтеп, бәхәсләр бәхәсләшеп, аны татар телендә инглиз телендә татар дип язып куюга ирешә алдык.
Рәшат, һәм соңгы сорау, менә Википедия белән эшләү дәверендә иң кызыклы яисә иң мәзәк яисә иң сәер мәкалә нәрсә булды синең өчен?
Кызыклы һәм көтелмәгән сорау, дөрестән әйткәндә. Асылда сәер дип, бездә даими рәвештә тематика буенча бәхәсләр бара. Чөнки бер төркем кеше, гомумән, татар җәмгыяте ул бик шактый консервативный җәмгыять. Һәм әйтик, топар тематикасына қолылмаған негеті мәкәләләріне, темаларын дейтішіп таңқысыледі. Әйтік нәрсеге тотарларға Нобель лауреатлары турында мәкәләлер керек. Тотарлар мұнымен қызық сүнмей керекісі, русшын екі инглиша оқып алырлар деп өлі бар. Хәм мен мұның турында бізден бік көп бәқісілер бола. Хәм Википедия ішінде, хәм оман интернет кеңеліклерінде бік еш көрем бұшы бәқісілеріне. Әйтік біз, хәмін мұнымен ғырғыланам, біз тотар Википедиясында бор әтік Татарстан, тотар халқы тематикасы білен генә шикләнмейші, бүтін дүнияда болған шәхісілер, бүтін дүнияда болған интервью оқиға көрмейді. Тотар тілінің ең зор проблемаларының бірсі меніңше қазіргі уақытта, ол нәқ тематик кеңелілік болмау. Яғни қазіргі уақытта тотар тілі бор әтік тор дәйірелерді ғына қолланыла. Әйтек шыл қабарларыны қорасақ түрлі шығанақтарда, әйтек телевизорда болған, мысал, шыл қтенві каналында шыққан хабарлар бор әтек Татарстан қам тотар қолқы білін әшіклені. Бұл бәтті көпінір тілінді дұрыс, сенке бұл бірінші планда біздің үшін әхәмиетлі болған әйбір. Лекен тотар тілі әлбәтті районлар қам президентіміз тұрында ғына сүйлерге сәләтлі тіл түгіл. Біздің тілі біз шоқ деп қамей стандартлаштырылған тіл қам қәр түрлі әлке, қәр түрлі фән тұрында рәхәтленіп тотар тілінде сөйлеп аралашып бола. Шуңа күрә біз менә нәқ мынау тілдә тотып, нәқ менә төрле тематикаларга, төрле фәнгә кагылышлы, төрле өлкәләргә кагылышлы мәкаләләрне язырга тырышабыз һәм бу идеяны күтәрәбез.
Татар Википедиясының жауаплы ярышларының бірсі Рашат Якупов әлігі мәғлуметлеріне Азаттыққа мұннан 3 жыл ілік жеткірген еді оның білен ол су қырмаш сілерісті. Азаттық радиосы да Татар Википедиясы білен қызметтәшілік алып бара, Азаттық сайтында Азаттық Википедия деген шәлкім бар. Анда Википедияның ең қызықлы мәкәлләрі орнала. Татар Википедиясының өзінде де радиобыз турында язма бар. Шуннан тыш радиода түрлі елларда қызмет еткен қызықлы шәхісләр турында да мәғлуметлер тупланған. Күптен түгел Роскомнадзор Википедияның орыс тілі бөлігін жабарға жиынған еді. Оны ябу ұшырағында татар тілі бөлікте Руси ішінде блокланыр еді. Тек сыңынан ұйышма компромисқа барып, блоклау қорарын кері қақты. Бұ қақта тұлырақ еті біздің интернет сәхифе бізді де ұқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазандағы киім дизайнері Мәдина Махмутова Татарстан башқаласында Милли Қуыршақлар музейі болдырға шақыра. Оның фикірінше, кибет кештелерində халық киімі киген қуыршақлар сатылу татар балаларында милли рух тәрбиелей. Өзін ол алға таба ашарға тілеген сәнғат мәктәбінің мұғалімі итеп көре.
Татар халқы білен түрлі-түрлі халықлар яшейді. Поволжье халықлары, да, мордва, чуваш, мари, рус. Мене ул костюмларына куршакларга кийиндирүү бик кызык эш. Биринчиден аны бик көп укырга керек. Кибетлерде милли кийиндирген куршаклар жок. Шуңа күрә менә балалар милли костюмнарны белмичә үсәләр. Чуашлар, марилар, мордва, Янәшә безнең белән татар кешесе белән яшиләр. Һәммә балалар мәктәптә, алар ничек киенгән ул халыклар белмиләр. Министерство буенча, образование үзәкләре буенча контроль булырга тиеш. Европада, аннан соң Мәскәүдә куршак музейләре бар. Мәсәлән, һәрбер баланы билет алып барырга ярый да. Ә бездә Казанда, мәсәлән, Куршак музее юк. Шундый эшне күтәрсәк, бик яхшы булыр иде. Бөтен мәктәпләр безнең Казан бюджетына бәйләнәләр, һәм республика бюджетына бәйләнәләр. Шуңа күрә, без государственной поддержки андый мәктәпләрне ашырырга кыендыр дип уйлыйм мин. Куршакларны алар беләсезме, 5 яшьтән соң 95 яшькә. Куршаклар да алар. Төрле-төрле илләргә китә куршакларын. Без менә Америкага алабыз дип, без Бразилияга алабыз дип, шулай ни куршакларны беләсезме, татарлар бөтен дөньяда яшиләр. И шуңа күрә менә шул илләргә киткән татарларга минем куршакларымны җибәрәләр. Истәлек кебек. Сувенир кебек, презентация безнең милли культура өчен презентация кебек. Чит илләрдән килгән спортсменнар, бәлки тренерлар беренчедән ике төрле куршак алдылар. Мин күзәтеп тордым. Берсе татар кызы, мәсәлән, дә и обязательно рус халкы киенгән куршакны парлашып алган вакытлар булган иде. Ә менә татар милли киенгән куршакларны күбісі біздің татарға кіші салған еді. Прага, Вена, Берлин деген пайызқыға шыққан едік, біз фестивальға баған едік. Сонда мен өзіме шоққатып қойыптым мен. Венада Австрия, Берлинда Германия, милли кейінге қошақлар кебітлері тұрмай. Білесіз ма, шуна өзіме олам деп вақытта қошақ йоқ. Милли кейінге қошақ йоқ. Білесіз ма, қайдағына болған еді, мен көрдім Эстонияда. Міне анда кебітлерді тулы, тулы милли кейінге қошақлар тұралы. Эстонский народный костюм. Мене анда аннан мин бир кушакна алып кайттым. Хәмме Белоруссияда мин инде аннар кандидат доцент кафедрада уже 5 ел эшлим. Университетта уже 20 ел эшлим. Мене мин шундай сәнгать мәктәбе ачылса мин бик ярдәмче, бик зур ярдәмче булып үземне күрәм.
Казандагы кием дизайнеры Мәдинә Махмутова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Курчаклар темасын дәвам итәбез. Татарстанның Азнакай шәһәрендә халык кәсебе йортуачы татар курчаклары эшләп аларны күп илләргә таныткан Галина Герк әтисе ягыннан алман. Ул узган ел азагында азатлыкка үз эше һәм ни өчен Германияга китмәве турында сөйләгән иде.
Мин үземне һәр вакыт хис итәм. Кай вакыт, кайбер ситуацияларда мин үземне татарча тотам, ә кай вакытта минем ишке дөньям буенча мы или сизимем буенча мин алман кеше итеп үземне хис итәм. Мин үзем репрессированный хәзерге сәкендә. Минем әти Саратов ягында яшәгән. Ул ялгыш булыр иде, сугыш вакытында калган дип, монда немецлар сугыш вакытында да калган немецлар булды безнең илдә. Ну, бу элекке вакытта немецларны, немец кешеләрен, һөнәрчеләрне бик күп безнең якка чакыра торган булганнар. Менә без шул электән калган немецлар нәселеннән минем әтинең әти нәсел инде. Әти исән вакытта мин һәр елны гел барып торадырым. Әти бик мине яратадыр. Иң зур кызы инде мин аның. Хәзерге вакытта анда энем эш сеңлем яши. Ну, нишләптер бөтен арасыннан мине нык яратадыр и жәлидыр бу елдә калган өчен. Ну, мин анда барганда гел үземне бик яхшы хис итәм. Гел шунда яшәгән кеше кебек иттереп, электән үк. Һәр кайчагында минем даже шундый хис туа, элекке тормышымда мин шунда яшәгән итеп үземне хис итәм. Бөтенесе шулкадәр таныш, шулкадәр күңелгә хуш. Немецларны бит инде безнең ничек дип әйтәбез, сугыш вакытында булган инде немецлар, сугыша торган немецлар. Но немец халкы ул начар кеше дип әйтмәс, минем әтием бик төгәл, бик саф күңелле кеше иде. 90 яшкә тикле яшәде ул. Минем геналарым әтиемә ашаган. Үземдә әтигә ашаган бик нык. Шуңа күрә менә шушы үземнең һөнәремне әле яраткан эшемне мин әзрәк эшләп калырмын дип, кешеләргә хезмәт итәрмен дип, матурлыкны күрсәтермен дип әле уйлыйм. Дизайнер монда инде бөтенесен дизайнер эшләрен, бөтенесен үзем эшлим. Мин менеджер дә бөтен яклап бик күп төрле эшләр эшләргә туры килә. Шуңа менә әле егетләрне дә бик ясап бетерә алмыйбыз, ясыйбыз без аларны. Аларны бик тиз алып бетерәләр. Киләчәктә Поволжье халыкларының коллекциясын булдырырга уйлыйбыз. И ну, алман халкының уже миндә эскизлары бар. Ясарга ният зур. Германияга чыгып китәргә җыенган кеше идем. Бөтен документларны җыеп, ну, посольствога чакырып, мине анда беренче немец итеп алу өчен синең немец кешесе икәнеңне исбатларга тиешләр. Бөтен документлар буенча и тел белү буенча мин тест үттем, тестны яхшы үттем. Мин инде чакырганнар Бон шәһәренә дә. Ну, шулай килеп чыкты. Малайым инвалидность айды. Ул, әни, мин бит монда тудым, иптәшләрем кала дип әйткәч, мин инде улымны бик нык яратадырым. Мин бик кызыксынучан бала идем, табигатьне бик яратадырым, китаплар укырга бик ярата идем яшагымда. И мине иң яраткан әдәбият ул тарих белән бәйләнгән әдәбият. Патша вакытында нәрсәләр булган, ничек киенгәннәр, ничек аралашканнар, нинди менә этикет булган инде. Шуларның бөтенесе миңа бик кызык иде. Мин бик күп укыдым.
Татар курчакларын таныткан Галина Герк белән әңгәмә Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Хәзер татар эстрадасындагы өлкән җырчылар арасында иң популяр хәрәкәтчән артистларның берсе Хәмдүнә Тимергали белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Хәйрия чараларыннан башлап татарча Солянка, Салават Фәтхетдинов концертлары җырчылар белән башка республика күләм тамашалар дисеңме, Хәмдүнә ханымны күбесенә чакырып торалар. Үзе дә бик теләп бара, яраткан тамашачысының җырмаңнарын ишеттереп кайтырга тырышам ди. Моннан тыш әле ул татар сәнгате мәдәнияте киләчәге өчен янып киеп яшәүче шәхесләрнең берсе. Хәмдүнә Тимергалиеваның җырчы һөнәрен сайлавына үкенгән чаклары да булган. Моның сәбәпләре турында ул татар концертларының берсендә хәбәрчебез Байбулат Дәүләткә сөйләде.
Хәзер 47-нче ел җырны бит инде. Башлап җырлаган җырларым бүгенге шөкерне мин яңартып җырлыйм. Әйтик шул ук җырга. Әйтик шул ук бүген Сикертә баш. Әйтик анда Галигә барам. Эх, Мәккә мәкәрәмә Мәдинә менә бара 32-дән артык элек җырлаган җырларны күтәреп чыктырды. Кешен җыр ул һәрвакыт актуаль була. Менә әле берәү җырлап тора, менә Шәрифьянова, Алина. Шул хатты зур тавышлы, бүгенге көндә иң зур тавышлы җырчыларның берсе ул. Менә бер тагын җырчым. Ә менә шул шайтыр җырлыйсың икән гомер буена халык онытмый. Бер яктан, икенче яктан бүгенге җырлар ни өчен? Чөнки сәнгать белән күпне катнашып булмаган, урамнан кергән әзерәк кенә микрофон тота торган кешеләр кереп җыелды. Шуңа күрә әзерәк безнең җырлар очсызга китте. Әйме? Әй, икенче яктан караганда безнең халык шулай булдырамы, булдырмыймы җырлау икенче яктан караган вакытта Аллаға шүкір. Халық нихатлы мұңылы, жырлы. Ол халықның келешегі бар. Ол халықның көпме фәні бар. Тынышлығы бар. Ол халықның ғымыры бар. Бүгін енді шетелден кірген. Барлы ұқылы шетелге ұшарға тұрышып жырларға тұрышқан біздің үшін жүршіларымыз бар. Байырмасы шындағы. Қорсызан деп күш шығарушылар бар, өзім шейсі. Әлі күшкәрділар еді, құрса бітті келді. Ши елі 5 жылға бір мәртәе Мәскеулерден келелер еді, ол 87-ші елі соңғы мәртәе болды. Сүзелер еді. Шыңа көрі онда тауысыл жыршылар, анда жылғы тұрған жыршылар болды. Құлақты жыршылар еді, қазір елдіз бар. Менә гаиләләрендә урысча сөйләшеп, шуңда шул гаиләдә үскән, ничек булса да үзенең халкының җырын җырларга тырышып, акцент белән җырлый икән, аңа шартланырга кирәк. Ни өчен дисәң, ул баланың үзе безнең динебезгә, гореф-гадәтебезгә, мөселманлыгыбызгә табынуы дигән сүз бит. Менә әйтик, безнең шушында җырчы булды. Мәликә. Акцент белән җырлагач, аны баштан аяк башы язды. Әйме? Ул Үзбәкстанда туган. Уны кайткан Уфага, Уфадан кайтты Казанга. Бер сүз бүтәгә әйтә белмәй. Буны хәзер ул шын сафта таша җырлый. Ул дөнья күләм дәрәҗәдә җырлый торган җырчы. Аның тумыштан җыры үзе җырлап тора. Аның кебек импровизация белән җырлый торган җырчылар тагын юк. Менә әнә шушындай кешеләрне сакларга кирәк, үстерергә кирәк. Ә монда инде әтерәк ләкин шырак төрле шул. Филармониядә эшләгән вакытта үкенгән вакытларым булды, чөнки халык ярдәмгә күрә мин бик кагылдым шул булды. Ранжиләрем күп булды. Гаепсезгә күп ранжилар күрдем. Әнә шул вакытларда ни генә килдем микән дип. Чөнки минем профессиям яхшы иде. Мин автомат телефоннар станциясы төзү буенча монтажлауда эшлидер идем. Анда тереса ким шәйәме, анда баш кирәк. Бүгенге көнне 30-дан артык татар халык җырын чыгардым. Бер кеше җырлаган, әле тагын чыгарам. Наны күрүше юк. Мине күрәсең ялгыз итеп, мәскәр итеп карайлардыр. Мине Аллаһ Тәгалә бик зур итеп үстәне отырдыра. Мин бер кеше алдында мәскәр түгел башымадым, ялгайланмадым. Бер әле шик бар, табигать белән бергә яшәдем гомер буе. Кичер алмыйм. Чөнки ул вакытларда җырлый торган вакытым иде, күп җырларымны җырлый алмыйчып калдым шул. Мәнсез кешеләр аркасында дип әйтәм. Ә дөньяда сәнгатьтә дә, төрле профессиядә дә әнә шушындый талантсыз табигатьтән мескен булып торган кешеләр юк түгел бар бит. Әнә шушы никчемный, урысча әйтсәк, кешеләр аркасында талантлы кешеләр интегеп йөри. Мен бүтән талантлы кешеләргә Ходайдан җигәрлек сорыйм. Ходайым алар, алар мин кешергәнне берсе дә кешермәсен. Талантлы кешеләр дөньяга кирәк. Менә дөнья матур булып яшәсен. Дөньяга кирәк, кешеләр өчен кирәк. Укытучы мы ул, профессор мы ул, галим мы ул, космонавт мы ул, алар менә дөньяны алга итеш өчен кирәк. Калигулалар вакытыннан килгән борынгы заман бу. Заманнан Евгений Розенлер вакытыннан бер-бер шушы гасырдан гасырга күчеп килгән әйтик кемдер граждан сугышы туры килә кемдер мондай сәнәк сугышы кемдер анда немецлар сугышы хәзер менә нәрсә инде бу Украина карагыз адамнарны юкка чыгаралар нидан Азербайҗаннан алып безгә хәтле бер нинди Ходайым Аллам күрсәтмәсен мине тынышында Кырымнардан башлап халык ничек булса да
Татар эстрадасындагы өлкән җырчыларның берсе һәм Дөнья Тимергалиев белән Байбулат Дәүләт сөйләштә. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.